Blaðsíða 12. Húnar verða til. Björn, sem vill makast við Birnu, nálgast hana varlega vor. Björninn og Birnan eru saman í það bil viku. Eftir það fer Björninn í burtu. En Birnan étur eins mikið hún getur og safnar fitu allt sumarið. Birnan þarf mikla orku til að næra litla húna sem fara bráðum að vaxa í maganum. Sem betur fer er oftast nóg af sel sem hún getur veitt. Myndatexti. Björn og Birna makast.